у нас в эфире Раста Кужел, медиа-аналитик, переводчик Владимир Каплун и координатор проекта «Голос местных СМИ» Елена Садовник. Ничего не попутала?
Доброго дня.
А говорить мы будем о исследовании, которое вот было в рамках проекта «Голос местных СМИ». Называется исследование... Напомните, как оно называется?
Regional Voices.
Якщо можна, я трохи розкажу про сам проект «Голос місцевих ЗМІ». Це проект, який здійснює консорціум медіаорганізацій в Україні на чолі з британською фундацією Томпсон. Проект підтримав Євросоюз, і заключається він в тому, щоб збільшити кількість матеріалів про переселенців в українських регіональних ЗМІ, на телебаченні, в пресі, в онлайн-ресурсах. І для того, щоб, власне, бачити, які є проблеми у висвітленні цієї теми, ми попросили словацьку організацію «Мемо-98» і асоціацію «Спільний простір» провести моніторинг, які теми, що висвітлюється, що не висвітлюється, яка тональність. Власне, Расто зможу розказати більше, що вони досліджували, але щоб виявити проблеми і далі, щоб працювати над їх, над покращенням висвітлення.
А скажіть, будь ласка, які проблеми існують? От, якщо зосередитись на тому, що ви побачили і яку картинку для себе відкрили?
Загалом я скажу, що тема переселенців – це та тема, яка, як то кажуть, вона швидко виходить, не хочу говорити якимось кліше, що виходить з уваги. Тобто всі писали про першу хвилю, і потім всім здалося, що вже всі про все написали, і більш ця тема не актуальна. Проте 1 700 000 людей до цих пір фактично не інтегрувалися, вони ще мають дуже багато проблем, і ми в своєму проєкті намагалися піднімати ці проблеми.
Яких тем не торкаються, врешті-решт, після моніторингу?
Thank you very much, first of all, for this opportunity to discuss the findings. And this is pretty much what is usually the role of monitoring, to be able to discuss the findings.
Во-первых, хочу вас поблагодарить за эту возможность обсудить результаты нашего исследования. В принципе, для этого и служит мониторинг, для того, чтобы иметь возможность обсуждать результаты.
So, to your question, as Alenka has already said, what we saw during these four monitoring periods was simply the fact that the coverage of IDPs is marginal on these regional TV channels and also other media.
И отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что во время этих четырех волн мониторинга мы увидели, что освещение проблемы переселенцев на различных региональных СМИ, в региональных телеканалах было очень незначительным.
Apart from that, we also saw that there was a lack of analysis, lack of any sort of investigation.
Кроме того, мы видели недостаток аналитики, недостаток журналистских расследований.
Journalists merely reflected on the situation with IDPs, but did not attempt to go a little bit deeper, to maybe set up some public forum discussion on how to resolve the problems of IDPs.
Журналисты просто описывали ситуацию, но они не пытались копнуть глубже, они не пытались инициировать какие-то общественные обсуждения ситуации, как можно решить проблему переселенцев.
Another important finding was that when the authorities either spoke or issued some press releases, journalists do not ask questions. They just put it up there, but they don't ask any probing questions. So I think this was another problem.
Еще один важный результат нашего мониторинга – это то, что мы видели, что когда власти делали какие-то заявления или выпускали пресс-релизы, то журналисты просто без вопросов публиковали эту информацию, не пытаясь задавать каких-то уточняющих вопросов. такое было молчаливое принятие. Мы считаем, что это проблема.
А вот тут я вас хочу попросить навести примеры сразу. О каких ситуациях идет речь, когда журналисты просто без каких-либо комментариев перепечатывали отчеты власти?
I will do it gladly, but I just wanted to finish so I don't sound only negative. So we also have some positive findings. And this is particularly... during the third monitoring period, which took place in October last year, we saw that the quality of the materials has improved.
Я с радостью отвечу на ваш вопрос, но я хотел бы сначала закончить, чтобы не показалось, что я говорю только о негативе, потому что мы выявили определенные позитивные тенденции. В частности, во время третьей волны мониторинга, которая проходила в октябре 2016 года, мы отметили улучшение качества материалов.
So we had maybe not enough materials, but there were few which were better materials, and these were mainly materials which focused on human stories, which described the life of IDPs, their ordeal, the way they had to sort of move from their previous homes to this new destination. So this we thought was positive, that there were more human stories.
Да, то есть материалов было, возможно, недостаточно, но некоторые материалы становились лучше. И в частности, я хотел бы отметить определенные рассказы о судьбах людей, о том, как они жили, как им пришлось покинуть свои дома и переехать на новое место, как они здесь обживались. Мы увидели позитив именно в таких человеческих историях.
And also, I think it's important to say that we understood at the very beginning that this is a new topic. For journalists, so sometimes there were mistakes. They would call them not IDPs, but refugees, for example.
Ну и важно, что мы с самого начала понимали, что это для журналистов будет новой темой, поэтому неизбежно возникали некоторые ошибки. Например, они нередко называли этих внутренне перемещенных лиц, переселенцев, не переселенцами, а беженцами.
But these type of mistakes were much fewer by the end of the monitoring.
Ну, под конец нашего мониторинга такого рода ошибок становилось все меньше.
So now back to your question. So and this is something which I should say it's not only in relation to the topic of IDPs, but in general, we see that when your government representatives organize a press conference to actually say that they are doing something, you know, that they are trying to improve, you know, they passed a new law. Journalists simply do not take the initiative. I mean, I'm now generalizing, of course, there are exceptions. I know, for example...
Ну и возвращаясь к вашему вопросу, хочу сказать, что это касается не только темы переселенцев. Когда представители правительства Украины собирают какую-то пресс-конференцию, хотят рассказать о том, что они что-то делают, например, они что-то улучшают, они приняли какой-то новый закон, журналисты, как правило, пассивно воспринимают это, они не проявляют инициативы. Конечно, я сейчас обобщаю.
Yes, I know that there are very good journalists also in this country, so I don't want to again sound like I'm generalizing and putting everyone into the same basket, but when I look at these regional media, and we looked at more than 200 regional media all over Ukraine, there were very few good examples where this initiative was visible, and this sort of approach, you know, this probing approach, asking, criticizing the authorities.
То есть еще раз, я хочу сказать, что наверняка в стране есть хорошие журналисты, я не хотел бы всех стричь под одну гребенку. Но мы ведь посмотрели много региональных СМИ, более 200, и должен сказать, что очень мало было хороших примеров, когда журналисты проявляли инициативу, когда они относились критически к получаемой информации, когда они ставили острые вопросы.
А можно додати ще до
цього? Там, будь ласка.
Питання про приклад, і як журналісти ретранслюють посилання влади. Значить, за минулі півтора року ми провели десь 35 продакшн-тренінгів. Ми, що ми називаємо продакшн-тренінгами, це коли ми збираємо журналістів, і якщо це тележурналісти, ми маємо оператора, камери, знімаємо сюжети і редагуємо в тренінговій кімнаті, що на завершення тренінгу є готовий сюжет, який виходить в ефір в кожного учасника. Якщо це для онлайн-ЗМІ, це стаття, якщо це друковані ЗМІ, це теж стаття. І от на кожному з таких тренінгів у нас є такий алгоритм. Ми попередньо готуємо зустрічі спільно з нашим партнером Інститутом регіональної преси та інформації. Фундація Томпсон готує зустрічі з переселенцями, з представниками місцевої влади. Це ми працюємо, ну, всі тренінги наші в областях, і навіть ми в маленьких містечках в областях проводимо. Тобто переселенці, органи місцевої влади, хтось з громадянського сектору і представників місцевої громади. Тобто це можуть бути сусіди, колеги, колеги переселенців. І що ми бачимо на цих тренінгах? По-перше, найважче добитися зустрічі з органом, з представниками органів місцевої влади. І потім, власне, коли ця зустріч відбувається, знаєте, таке враження, що такі, ну, якби неписані правила, що журналісти знають, що якщо вони зададуть складні питання, то на другий раз вони просто не отримують коментар або погодження на інтерв'ю.
Як правило, це реальна практика.
Ну, ось, і я думаю, це дуже чітко показав моніторинг, чому немає цих таких, якби, уточнюючих запитань і перевірки інформації, того, що журналісти дорожать тими контактами, що зрозуміло, якщо це маленьке містечко, бо їм просто потім не підуть на зустріч наступного разу.
Ну, власне, що робити в такій ситуації? Як мотивувати органи місцевої влади бути відкритішими?
Я думаю, тут потрібно працювати з боку держави, що є закон про доступ до інформації, і це обов'язки посадовця надавати інформацію і зустрічатися з журналістами. Тобто це є прямий обов'язок, це не є привілегія, або це не залежить від настрою.
One thing, but also from the other side, I mean, I understand the situation here. I've been coming to Ukraine since 1999, so, you know, I'm not in a way naive to expect that all these problems will disappear from one day to another. But
я хочу сказать, что с другой стороны, я, конечно, понимаю эту ситуацию, потому что я в Украину приезжал еще начиная с 99-го года, и у меня нет каких-то наивных ожиданий, что все эти проблемы разом исчезнут.
And so when it comes to more deeper analysis, when it comes to investigative reporting, I mean, I do understand that it takes time. And it takes money.
И когда мы говорим о более глубокой аналитике, о каких-то расследованиях, я понимаю, что для этого необходимо и время, и деньги.
But when it comes to asking questions, you know, to state officials, I think this is something that journalists know. You know, this is not a science, you know, to do this. So I think in that respect, I think I would expect them to be more active, you know, to be more forthcoming, you know, to be more probing in their approach.
Но что касается вопросов, которые надо ставить чиновникам и каким-нибудь официальным лицам, я думаю, что журналисты хорошо это умеют делать, они знают, как это делать. В конце концов, для этого не надо быть профессором. Поэтому я бы ожидал большей активности, больше, возможно, острых вопросов, которые они будут задавать.
And this was, if I just finish this idea, because we speak about journalists, but we should also speak about IDPs themselves. And this was perhaps one another positive feature of our monitoring, that we saw that IDPs took the initiative, that they were, many of them became journalists, and they started to be more active, to be able to tell their stories.
И хочу еще добавить в продолжение этой темы, потому что мы сейчас говорили о журналистах, но был еще один позитивный момент, который выявил наш мониторинг, и он касается самих переселенцев. Они проявляли активность, они были инициативными, часть переселенцев сами стали журналистами для того, чтобы иметь возможность выразить свою позицию, рассказать свою историю.
Вот, это исследование, насколько я поняла, было представлено перед редакторами СМИ вчера. И все эти, всю эту аналитику они слушали и обсуждали. А какая была обратная связь? Что они говорили? Они удивлены результатами исследования, что-то для себя новое открыли, с чем-то, возможно, не согласны?
Ну, дивіться, тут якби ці редактори, які були вчора присутні на презентації дослідження, вони брали активну участь у проєкті. Тобто, знаєте, ситуація, якщо чесно, трохи типова. Як правило, ті, хто і так дотримується стандартів і готові висвітлювати тему, то, власне, ну, приїхали ті активні ЗМІ. Але, знову ж таки, звичайно, обговорювалися результати дослідження, і головний аргумент, до якого апелювали, що комусь вдалося, наприклад, заснувати окрему рубрику або серію передач про переселенців, але іншим виданням їхнє керівництво каже, що ні, ця тематика має бути дозована, тому що ми не можемо задавати там дуже, ми не можемо постійно говорити про переселенців. Тобто видно, що в редакціях іде, ну, якби обговорення, і є ті люди, які розуміють, що, ну, не можна забувати про тему вимушених переселенців, бо в них до сих пір вони лишаються один на один з проблемами житла, з роботою, працевлаштуванням. Тобто дуже багато невирішених проблем, ці перевірки, але разом з тим, якась частина їх колег вважає, що що ця тема вичерпана. Проте ми говоримо, я хочу просто навести такий приклад, коли ми починали проєкт у жовтні 15-го року з тематикою переселенців, нам було дуже складно знайти людей на ці тренінги. От на перший тренінг, я вже згадувала на форумі, до нас подалось там через онлайн-форму на заявку всього лиш 8 людей. Частину групи ми через якісь там особисті контакти знайшла по знайомим редакціям. Ось у нас був останній тренінг у Дніпрі минулого тижня. Менторська сесія, до нас подалося 72 людини. Пройшло півтора року. Ми за цей час десь провели 35 тренінгів. Тренер у нас був з Кіпру, і в них переселенці, вже ця тема актуальна більше 50 років. Тобто, що ми хочемо, ну, якби показати цим, що теми про переселенців, доки люди, це життєві історії, вони продовжуються і вони не вичерпуються. І оскільки, ну, якби постійно з'являються нові ракурси, і журналісти мають це помічати. Ну.
Слухайте, ну, з іншого боку, пройшло вже 3 роки. Хто хотів, той приїхав, оселився, і не всі вважають себе вже переселенцями. Тому, може, все-таки тема вичерпана? Ну, вичерпується потрохи.
Ви знаєте, частково, якби це так, до однієї, ну, до певної якби частки населення. Але з іншого боку, от, наприклад, зараз мені згадалася історія, коли влітку ми проводили тренінг в Полтаві, і був сюжет про те, як тато-одинак з двома дітьми поселявся в відремонтований гуртожиток. Буквально через півроку наші учасники з телеканалу «Алтава» зробили, що називається, фоллоуап цієї історії. Виявляється, що цього тата-одинака з двома дітьми на руках уже виселяють з цього гуртожитка за несплачені комунальні послуги. Тобто, да, частина населення, частина людей інтегрувалася, але частина, особливо ті, які соціально вразливі, їм дуже складно інтегруватися без державної соціальної підтримки.
Ну, з іншого боку, виселяти з гуртожитку можуть не тільки переселенці, а й людину, яка живе у гуртожитку, а його вирішили закрити, продати, ну, як буває, новий власник з'явився.
Ні, ну то був гуртожиток спеціально відремонтований
для
переселенців. Да, і тут його виселяють. А він просто, ну, маючи двоє дітей і отримуючи цю соціальну допомогу, дуже просто складно за все платити. Він це все пояснює, але його аргументи не приймаються до уваги. І йому немає де жити.
Ну, до речі, тут моя знайома, вона також переселенка, і вона працює, вона викладачка, і жила в гуртожитку, який також був для викладачів, але вона змушена звідти поїхати, тому що за кімнату тепер доведеться платити, якщо я не помиляюсь, 3,5 тисячі. Чи 2,5, але все одно із її зарплатнею невеликої викладачки це дуже дорого. І не пояснимо, чому за гуртожиток така ціна.
If I may, I think, unfortunately, it will take still quite some time until we can say that this topic, you know, is not so relevant anymore.
Я би хотів сказати, що, к сожалению, понадобиться довольно много времени, прежде чем эта тема перестанет быть актуальной.
Not only that there are so many of IDPs that had to simply move out of their homes, but also the problem itself, it's much deeper than just social adaptation, finding work. I mean, it really takes much more time to fully integrate back to this new places.
И дело не только в том, что так много есть переселенцев, дело в том, что сам процесс, сама проблема намного глубже, и это не только социальная адаптация или поиск работы, вообще для полной интеграции на новом месте понадобится очень много времени.
And maybe just to explain why we are using this monitoring, you know, to actually talk about this topic. It's also related, I mean, we have experience, for example, I come from Slovakia. We have a Roma minority, and it's been many, many years, you know, that you can say that Roma have been part of our society. And still, you know, you still see people who simply are not tolerant.
И я бы хотел, возможно, еще добавить, почему мы вообще используем этот мониторинг для того, чтобы поднимать эту тему. У нас тоже есть опыт, знаете, я из Словакии, и у нас есть проблема ромского меньшинства. Уже много лет они являются частью нашего общества, но и до сих пор мы видим, что многие люди просто нетолерантны по отношению к ним.
And we believe that partly it is because of the media, because there are stereotypes that sometimes you don't realize, you know, that you simply say words which really can offend people, or you behave in a way. And so I think this is why we want to focus on the media, particularly those media that have higher responsibilities, publicly funded media, for example, to really fight these type of stereotypes and to have this more educational role, you know, to fight, you know, those type of stereotypes in the society and to educate people.
Именно поэтому мы говорим о СМИ, да, СМИ формируют стереотипы, и люди потом могут неосознанно словом или своим поведением оскорбить других людей. Поэтому наш мониторинг, он касается именно СМИ, потому что именно они выступают такими носителями высокого уровня ответственности. В частности, это СМИ, которые финансируются на общественные деньги. Они должны бороться с этими стереотипами, они должны обучать людей, учить их новому.
And so the main goal is not to criticize, not to name and shame journalists, but to talk, to discuss this problem. And I think, back to your question about what was the reaction of journalists yesterday at the forum, I think the whole fact that we had opportunity to discuss this, I think, was already a big achievement.
Ну и поэтому основная цель наша была не критиковать журналистов огульно, а обсуждать эту тему с ними, поднимать этот вопрос. И возвращаясь к вашему вопросу относительно того, какой была реакция журналистов вчера на форуме, я должен сказать, что сам факт того, что мы смогли поднять эту тему, это уже большой успех.
А вот вы говорили о том, что понадобится достаточно много времени для того, чтобы тема вынужденных переселенцев была обсуждена в обществе. Сколько это может занять, вот по вашим оценкам, по вашему опыту?
If I knew this answer, then I would feel that I'm really a prophet. I mean, obviously, we see general negative tendencies, global tendencies, which show that people still need a lot of time to learn the idea of tolerance. You know, there are countries that want to build walls that never wanted to build such walls, you know. So
Ну, знаете, если бы я знал ответ на ваш вопрос, то я, пожалуй, был бы пророком. Мы видим по всему миру тенденции, это негативные тенденции. Люди, им требуется очень много времени для того, чтобы принять саму концепцию толерантности. Мы видим, что страны, которые никогда не занимались постройкой стен, начинают строить эти стены.
But let me just finish perhaps with one saying, or it's a Czech proverb, which says, do not protect yourself by offense, but rather by your friends. And I believe that this is something that we tried to promote also with this project.
Я хотел бы закончить, возможно, свой ответ пословицей чешской о том, что защищайтесь не забором, защищайтесь друзьями. Это наша цель, это то, как мы видим.
А я бы вот хотела все-таки такой маленький уточняющий вопрос задать. Зависит ли то, говорят журналисты о переселенцах на языке ненависти, или как объективные обозреватели, собственно, этой темы, зависит ли это от формы собственности СМИ? От того, это государственная СМИ, частная, общественная?
I mean, generally, when I look at our findings, another sort of positive aspect was that there were very few such negative examples of discrimination, not even mentioning hate speech.
Ну, в целом, я хочу сказать, что когда мы смотрим на результаты нашего мониторинга, это еще один такой позитивный аспект, мы видели очень мало примеров отрицательных, когда использовался бы язык ненависти или какая-то дискриминация.
So, I mean, I'm really happy to say that it seems to me that Ukrainian journalists are in that sense responsible, you know, that they are not using such discriminatory language.
И поэтому я хотел бы сказать, что я рад видеть это, я рад отметить, что в этом смысле украинские журналисты ответственны, они не используют вот эту дискриминационную речь.
But when I try to maybe answer your question more generally, let's say more globally, because we also saw a big outburst of migrants coming to Europe. Then I think your point is or your question is very relevant. Yes, we see private media going more for sensational type of coverage, and it's not very good, of course.
И если говорить более глобально, потому что мы видим также и приток мигрантов в Европу, да, ваш вопрос, он весьма актуален, он к месту, потому что действительно мы видим, что частные СМИ, они больше гонятся за сенсацией, и, конечно, это нехорошо.
Чи знаєте, така цікавий результат моніторингу додати, що саме телебачення і друковані ЗМІ, вони більш використовують коректну термінологію і підтверджену. А саме онлайн-ЗМІ, як правило, ну, там було найбільше порушень, як я пам'ятаю з графіку. Тобто, ну, цікава інформація.
Что ж, ну у нас уже время подходит к концу. Я напомню, что у нас в гостях была Елена Садовник, координатор проекта Фундация Томпсон. А также Раста Кужел, медиа-аналитик из Словении.